My beloved brothers and sisters,
akong minahal nga kaigsuunan,
we welcome you.
Gi-welcome mo na mo
to General Conference,
sa kinatibok ang
konferensya, which is being heard and seen by various
mainstream sa nagkalaing mga pamaagi sa tibok kalibutan.
We express thanks to all who have to do. Among
pasalamat sa tanang kinsa
mitambo sa komplikado nga pagpahigayon ni ining dako nga buluhaton. Since April,
sukad ni atong Abril, sa katapusan natong panagtigom, ang buhat sa simbahan at padayon nga wala mabalda.
It's been my privilege,
ang akong pribilehiyo, ang
pagpahinungod
sa upat kabag-ong mga templo,
nabanan
sa akong mga magtatambag sa ubang mga general authority.
May bahigikan
sa Gila Valley, Arizona,
to Vancouver, British
sa Vancouver,
Columbia,
British Columbia,
Cebu City,
sa Cebu City sa Pilipinas,
and to Kyiv, Ukraine.
Sa Kyiv, Ukraine.
The temples
ang mga
templo
sa matakusan niini nga mga dapit, nilabihan gayud ka kanindot.
Each one is blessing the lives of our members
sa buhay sa ato mga miyembro,
and is an influence for good upon those not of our faith.
Pareha nato og
tinuhan. The evening prior to
gabi,
each temple
sa wala pa ang matagpahinungod sa templo,
we were privileged to view a cultural celebration participated in by our young
sa ato mga kabatanunan,
and some of our not so young people. These events were generally held in large stadiums. Although in Kyiv, we met in a beautiful palace,
kami sa usa ka nindot
palace.
Ang pagsayaw, pagkanta, mga pagsundayag sa musika ug mga presentasyon, talagsaon kayo.
I express my
akong ipahayag ang akong pagdayag ug gugma sa tanang miapil.
Each temple
ang matag mapahinungod sa templo
was a spiritual feast.
Hanong pagbusog.
We felt the
among gibati ang espiritu sa Ginoo sa tanan niini. Sulod bulan, atong ipahinungod sa pag-usab ang Lai Hawaii Temple, o sa atong labing karaan ng mga templo na nagpaubos sa grabe kaayo ng mga renovasyon sulod sa daghang mga bulan. Nagpaabot kita ni aning sagrado nga okasyon. Nagpadayon kita sa pagtukod ng mga templo. Karong buntaga, malipayon akong muhipabalin sa daghang lima ka mga templo diin ang mga luna nagpalit na og diin sa maabot ng mga bulan ug mga tuig pagatukuron sa musunod ng mga lokasyon. Lisbon, Portugal. Indianapolis, Indiana. Ordaneta, Philippines, Hartford, Connecticut, og Tijuana, Mexico. Ang mga ordinansa nga gipahigayon sa atong mga templo, mahinugdanon sa atong kaluwasan og sa kaluwasan sa atong namatay nga minahal sa kinabuhi. Unta padayon kitang matinud-anon sa atong pagtambong sa mga templo nga gipantukod nga mas nagkaduol sa atong mga miyembro. Karon sa dili pa kita maminaw sa atong mga mamumulong karong buntaga, akong hisgutan ang usa ka butang nga duol sa akong kasing-kasing og nagkinahanglan sa atong seryosong pagtagad. Mamulong ko mahitungod sa missionary nga buhat. Una, ngadto sa batan-ong mga lalaki sa Aaronic Priesthood og nganha kaninyo batan-ong mga lalaki nga mahimong nga ma-elders. Akong balikon ang dugay nga gitudlo sa mga propeta nga ang magtakus makahimo nga batan-ong lalaki kinahanglan nga mangandam sa pagserbisyo og misyon. Ang missionary nga pagserbisyo usa ka katungdanan sa priesthood o sa kaobligasyon nga gipaabot sa Ginoo kanato kinsa gihatagan o hilabihan sa kadaghan. Batan-ong mga lalaki, giahaw ko kamo sa pagpangandam alang sa pagserbisyo isip missionary. Ipabilin ang inyong kaugalingon limpyo og putli og takus nga mo-representar sa Ginoo. Imintin ang inyong kahimsog og kalig-on. Pagtuon sa mga kasulatan kung kini anaa apil sa seminary o institute. Himua ang mga kamupamilyar sa handbook sa missionaryo. Isangyaw ang akong ebanghelyo. O sa katambag alang kaninyo batan o mga sister, ingon nga kamu wala sa samang responsibilidad sa priesthood sama sa batan o mga lalaki sa pagserbisyo isip full-time ng mga missionaryo. Makahimo usab kamu og bililhong kontribusyon isip mga missionaryo og among gihangop ang inyong sa pagserbisyo. Og karon nga na kaninyong hingkod ng mga kaigsuunan, nagkinahanglan kita og daghan pang senior nga mga magtiayon. Ngadto sa matinud-an ng mga magtiayon nga nagserbi karon sa nakaserbisyo sa nangagi, magpasalamat kami sa inyong pagtuo og debosyon sa ebanghelyo ni Hesukristo. Nagserbisyo kamo sa maandamon og sa maayong paagi og nakahimo og dakong kaayuhan. Ngadto kaninyo kinsa wala pa ang panahon sa kinabuhi nga mga kamo magserbisyo og misyon nga magtiayon. Giawha ko kamo sa pagpangandam karon alang sa adlaw nga kamo og ang inyong kapikas makahimo sa ingon. Kutob sa itugot sa inyong kahimtang. ingon nga kamo angayan nga muritero ug ingon nga mahimo sa inyong panglawas, himo nga kamo andam nga mobiya sa panimalay ug mohatag og full-time nga missionary nga pagserbisyo. Adunay pipila lamang ka manghigayon sa inyong kinabuhi nga matagamtan ninyo ang nindot nga diwa ug tagbawan ug maabot tungod sa paghatag og full-time nga pagserbisyo nga mag-uban diha sa buhat sa manluluwas. Karon ako mga kaigsuonan, unta kamo nahiangay ngadto sa Espiritu sa Ginoo samtang maminaw kita sa iyang mga sulugon atol sa musunod nga duha ka adlaw nga kini mahimo unta nga panalangin sa mata usa. Ako nagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.